Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν, επιτρέψτε μου, στα κορίτσια της υδατοσφαίρησης, Κορασίδες, Εθνική Υδατοσφαίριση των Κορασίδων. Καλημέρα, Μιλτό Τεντόγλου. Και οι δυο σας, η ομάδα των Κορασίδων και εσύ, Μιλτό Τεντόγλου, έχετε δικαίωμα να ζητάτε σήμερα να κατέχετε τη μέρα του Λέοντος στην εκπομπή αυτή και γενικότερα στις αθλητικές αναφορές. Όμως θα κάνουμε μια διαφορετική αρχή και το λέω αυτό γιατί η Εθνική Υδατοσφαίριση των Κορασίδων που επιμένει η υδατοσφαίριση διεθνώς πόλο σε κάθε επίπεδο να προσφέρει επιτυχίες στη χώρα, να παρουσιάζει μια συνέπεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί για την οικογένεια της υδατοσφαίρησης, μια θαυμαστή συνέπεια, παράδειγμα, υπόδειγμα πιο σωστά, για κάθε άλλη δημόσια δραστηριότητα. Και εσύ, Μίλτο Τεντόγλου, είχες δικαίωμα, το λέω και το εννοώ, μιας αγρανάπαυσης, ας το πούμε και έτσι, μιας περίοδου επιδόσεων που δεν ήταν ανάλογης στάθμης με αυτές που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Επανήλθω, Μίλτο Τεντόγλου. Πιστεύω συμφωνείτε λοιπόν και εσείς, κορίτσια, και εσύ, Μίλτο Τεντόγλου, ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε διαφορετικά και όχι με εσάς τη σημερινή εκπομπή. Υπάρχει σοβαρότατος λόγος, η εκπομπή Doom Spiro Goal, με τον Τάσο Σολιμέρη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ποιος είναι αυτός ο σοβαρός λόγος? Είδα χθες με την βοήθεια καλού φίλου συναδέλφου από τη Σουηδία, από το Μάλμε, είδα μια συνύπαρξη που μακάρι ευχήθηκα και το λέω με συγκίνηση, είδατε σταμάτησα να μιλώ, γιατί το λέμε συγκίνηση, μακάρι η εικόνα που είδα χθες από το Μάλμε να είναι μια εικόνα από το ειρηνικό μέλλον της ζωής μας, του πλανήτη. Στη φοιτητική εστία του Μάλμε, στο Πανεπιστήμιο του Μάλμε, σε αίθουσα όπου δόθηκε εργασία σε πολλές σχολές της ίδιας πανεπιστημιακής μονάδας, σε τελειόφοιτους φοιτητές. Δόθηκε λοιπόν μια εργασία με αφορμή το τέλος της φετινής σχολικής περίοδου, τόσο σε φοιτητές αθλητικής ψυχολογίας όσο και σε φοιτητές κοινωνιολογίας, όλοι τους έκαναν μια κοινή εργασία. Ο τίτλος που δόθηκε από τους καθηγητές ήταν η παρουσία νέων παιδιών στην εποχή δίνη που ζούμε, στην δύσκολη εποχή που ζούμε, και ο ρόλος του αθλητισμού σε αυτή την κοινωνικοποίηση των νέων παιδιών του σήμερα εντός της σκληρής εποχής μας. Οι εκφράσεις δεν είναι δικές μου, είναι εκφράσεις που αναφέρονται στον τίτλο της εργασίας που δόθηκε στους φοιτητές. Ποια είναι η εικόνα από το μέλλον? Είδα λοιπόν την συζήτηση που ακολούθησε με τη συνδρομή, επαναλαμβάνω, καλού φιλού Σουηδού συναδέλφου εντός της πανεπιστημιακής αίθουσας, όπου μεταξύ άλλων υπήρχε Ιρανός φοιτητής και περισσότεροι Αμερικανοί φοιτητές, που είχαν μια δημιουργική συζήτηση για το ίδιο φλέγον ζήτημα. Είναι φλέγον το ζήτημα αυτό, αν σκεφτεί κανείς την έκριθμη κατάσταση της παγκόσμιας πραγματικότητας, της παγκόσμιας ζωής στις μέρες μας και την προσδοκία μας για το μέλλον. Κοιτάμε λοιπόν σε εποχές αλλοεξόντωσης, ας το πούμε και έτσι, για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έναν Ιρανό φοιτητή και πολύ περισσότερους Αμερικανούς να συμφωνούν και να διαφωνούν, να συνεννοούνται ειρηνικά με αυτοσκοπό, κοινό αυτοσκοπό, την εξαγωγή ένα ουσιαστικού συμπερασματός. Μακάρι, είπα στην αρχή και το εννοώ, να είναι αυτή μια εικόνα από το ειρηνικό μέλλον του πλανήτη. Η παρουσία τους μεταξύ άλλων σαρκάζει και υποδεικνύει συμπεριφορά στις άγονες, ας το πούμε ευγενώς άγονες, διαφωνίες των πολιτικών, γιατί δεν είναι μόνο άγονες, όταν σπέρνουν το θάνατο, τις απενοχοποιήσουν όταν τις λες άγονες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα είναι το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Εργασία λοιπόν για τα παιδιά στην σκληρή εποχή μας και τις ιδιότητες πριν και μετά, οι προϋποθέσεις ενίσχυσης των νέων παιδιών του σήμερα μέσω του αθλητισμού. Και βέβαιος ότι θα λάβουμε ουσιαστικές απόψεις και ερεθίσματα ικανά να προκαλέσουν την δημιουργή σκέψη για τη δική μας, θα καλημερίσω και θα καλωσορίσω στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον κύριο Χαράλαμπο Ζάραγκα. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, προσέξτε, καθηγητής ψυχοκινητικής αγωγής. Και εκτός των άλλων, εκτός της πανεπιστημιακής ιδιότητας, εκτός της πανεπιστημιακής ιδιότητάς του, είναι και προπονητής τζούντο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, καλημέρα και στους τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσατε να το πείτε και τηλεθεατές, ξέρετε γιατί. Γιατί θεωρώ ότι οι αναφορές που έκανα, και δεν θέλω να αναδείξω τον τρόπο έκφρασης το δικό μου, αλλά θέλω να αναδείξω τη σημασία όσων ανέφερα. Έχουν λοιπόν αυτές οι αναφορές και εικόνα. Άρα λοιπόν είναι έμεσα πλην σαφώς και τηλεθεατές.
Τηλεθεατές, σωστά.
Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, πού θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας για το ερέθισμα που δόθηκε στους φοιτητές?
Το ερέθισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και φλέγον. Έχει να κάνει με την δραστηριοποίηση των νέων, των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων με κάποια σωματική, αθλητική, να το πω έτσι, δραστηριότητα. Ο επιστημονικός όρος είναι φυσική δραστηριότητα, γιατί θα μπορούσε εκτός από τον αθλητισμό να είναι και κάποιες δραστηριότητες σωματικές, όπως είναι το περπάτημα, η ορειβασία, ο χορός, που δείχνουν μια έντονη έτσι σωματική κινητοποίηση του οργανισμού, που είναι κάτι παραπλήσιο με την αθλητική δραστηριότητα.
Είστε, επισχωρείτε, καθηγητής ψυχοκινητικής αγωγής. Αυτό δεν είναι και αθλητισμός?
Ναι, ψυχοκινητικής αγωγής και μάθησης.
Βεβαίως. Αυτό δεν είναι και αθλητισμός?
Αυτό είναι και ο αθλητισμός. Αυτό έχει να κάνει γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό το κινητικό, να μάθουμε τις κινητικές δεξιότητες, να είμαστε καλοί ποδοσφαιριστές ή να είμαστε καλοί αθλητές στο τζούντο μέσα από την τεχνικοτακτική δεξιότητα. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα, έχει να κάνει με το συνέστημα, έχει να κάνει με τη βούληση του τι θέλουμε, έχει να κάνει με τη διάθεση, έχει να κάνει με το τι γνωρίζω, το γνωστικό κομμάτι του εαυτού και πάνω απ' όλα την κοινωνική επάρκεια των αθλητών. Όλα αυτά μέσα από μια συστηματική δράση του αυτού που θα ασχοληθεί με κάποια οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Δεν θα πω για τον τζούντο, θα πω για την αθλητική δραστηριότητα
γενικότερα. Ναι, ακριβώς. Ναι.
Έτσι, λοιπόν, θα τον βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, είτε είναι παιδί ακόμη καλύτερο, και ειδικά παιδάκι της προσχολικής ηλικίας, γιατί εκεί μπαίνουν οι βάσεις στα θεμέλια και στην πρώτη σχολική ηλικία, στο δημοτικό και στην εφηβεία αργότερα, που έχουμε την επανάσταση του εφήβου, την εσωτερική επανάσταση του εφήβου ή της εφήβου και του ενήλικα. Όλες αυτές είναι διεργασίες οι οποίες γίνονται παράλληλα. Αυτή είναι η ψυχοκινητική αγωγή και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε και στους φοιτητές, να το θεραπεύσουμε, να το μεταλαμπαδεύσουμε στις φοιτήτρες και στους φοιτητές μας, αλλά και στις αθλήτρες και στους αθλητές μας.
Και πολίτες του αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω.
Πάρα πολύ σωστά. Είναι οι αυριανοί πολίτες, είναι αυτοί οι οποίοι να το πω έτσι.
Θέλουμε να αναστρέψουν την τωρινή πραγματικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε. Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι με εφόδιο αυτά τα ωφέλη, αυτά τα ευεργετήματα μέσα από το, θα το τονίσω αυτό, τη συστηματική ενασχόληση με την αθλητική δραστηριότητα, και επειδή ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Έτσι, δείχνει, είναι ένας καθέστης του πολιτισμού και της χώρας, της κοινωνίας μας. Θα πω ότι και μέσα και από την καλλιτεχνική δραστηριότητα, δεν θέλω να πω δηλαδή μόνο για τον αθλητισμό, είναι και η καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την αθλητική δραστηριότητα.
Ακριβώς. Η πανεπιστημιακή οπτική γωνία, ας το πούμε και έτσι, πώς απαντά στο έθεσμο που θέλω να σας δώσω τώρα μετά από όσα είπατε, για το ρόλο και τις επιρροές της ανασχόλησης στις μικρές ηλικίες με τον αθλητισμό. Ποιες είναι οι επιρροές?
Οι επιρροές έχουν να κάνουν πάνω στην ψυχική σφαίρα των παιδιών, που έχει να κάνει με πάρα πολλά χαρακτηριστικά, όπως είναι ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η αντίληψη της πραγματικότητας, και μπορώ να εξηγήσω, αν θέλετε και έχω χρόνο, να σας εξηγήσω για το μηχανισμό πώς γίνεται αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι, λοιπόν, αν πάρουμε ένα παράδειγμα, ένα παιδί που ασχολείται με τυχή αθλητική δραστηριότητα συστηματικά και όχι έτσι με ένα παιγνιώδη τρόπο, έτσι να το πω, που να το ευχαριστείτε, να έχει διάθεση, έτσι, γιατί μιλάμε για ψυχισμό, αλλά όταν λέμε ψυχισμό, τι εννοούμε? Εννοούμε τη διάθεση του παιδιού, το συναίσθημά του δηλαδή, τη βούλησή του, το τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, εφόσον καλύπτουν όλα αυτά και το παιδί ασχολείται με την αθλητική δραστηριότητα, θέτει τους πρώτους στόχους, να μάθει να κατακτήσει μια αλφα κινητική δεξιότητα. Παραδείγματος χάρη, ας πάμε στο ποδόσφαιρο, να κάνει την τρίπλα και το σουτ. Λοιπόν, αφού το κατακτήσει αυτό, θα πάει να παίξει μετά τον πρώτο του αγώνα, που εκεί ίσως η ομάδα του κερδίσει, ίσως εκεί χάσει. Τι γίνεται μέσα σε αυτό που σας περιέγραψα? Το παιδάκι έχει βάλει ένα στόχο, το οποίο στόχο αυτό γίνεται μέσα από τη συνεργασία με άλλα παιδιά, μέσα από την ομάδα. Δουλεύουν και ατομικά και ομαδικά προς αυτόν τον στόχο, λοιπόν, για να τον κατακτήσουν. Από τη στιγμή που θα το καταφέρουν και θα το κατακτήσουν, άσχετα με το αν θα χάσουν ή αν θα κερδίσουν, γιατί και αυτό είναι μες στο παιχνίδι, τότε το παιδάκι αυτό κερδίζει σε κάποιο συνέστημα που λέγεται αυτοπεποίθηση, και είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στην εμπιστοσύνη στη συνεργασία με τους άλλους στην ομάδα. Οπότε το αμέσως επόμενο βήμα που θα θελήσει το ίδιο να κάνει από μόνο του, χωρίς να του το επιβάλλουμε εμείς με εντολή, είναι να πάμε να παίξουμε έναν ακόμα λίγο πιο δύσκολο αγώνα. Να μάθω περισσότερες κινητικές δεξιότητες που σχετίζονται με το άθλημα το συγκεκριμένο.
Και όλα τούτα, με συγχωρείτε, και όλα τούτα είναι προϋποθέσεις κοινωνικοποίησης, πολύ απλά.
Ναι. Γιατί τώρα εδώ είναι ότι θα συνεργαστεί με τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Έχουμε το ατομικό καθήκον και το ομαδικό καθήκον του συγκεκριμένου ενός παιδιού μέσα στην ομάδα. Οπότε εκεί θα επικοινωνήσει, θα συνεργαστεί με τα άλλα παιδιά της ομάδος και θα γίνουν και φίλοι, και στην ουσία θα σέβεται, θα αναπτυχθούν και κοινωνικές αξίες, όπως είναι ο σεβασμός στον συναθλητή μου, ο σεβασμός στον αντίπαλο που μπορεί να τον κερδίσαμε ή μπορεί να χάσαμε από αυτόν, αλλά σεβόμαστε, γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία που βάλαμε τον οργανισμό μας, τον ανθρώπινο οργανισμό μας, το σώμα μας σε κινητοποίηση, σε έντονη κινητοποίηση, και φέραμε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό δημιουργεί συναισθήματα, θα το πω πρώτα, ολοκλήρωση της προσπάθειας, ότι τα έχω καταφέρει, άρα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στην ομάδα, και έχουμε αποκτήσει και 5-10 φίλους μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς. Είναι ανάγκη να διευκρινίσω κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στην άθληση και όχι κατά ανάγκη στην ένταξη μετά μελλοντικά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν έχει πάντα αγαθές προθέσεις. Ο επαγγελματικός αθλητισμός εξαντλεί σε πολλές περιπτώσεις τις σωματικές και τις ψυχικές δυνάμεις των αθλητών. Υπάρχουν διατυπώσεις διαμαρτυρίας από επαγγελματίες, αθλητές, ποδοσφαιριστές και όχι μόνο, παγκοσμίως. Άρα λοιπόν αναφερόμαστε στην άθληση.
Ναι, μιλάμε, ναι, πολύ σωστά το λέτε κύριε Τζάμι, είναι ότι μιλάμε για την άθληση και όχι για τον πρωταθλητισμό. Για την ενασχόληση με την αθλητική δραστηριότητα. Εάν είναι κάτι, ο πρωταθλητισμός θα προκύψει λίγο αργότερα, έτσι, μέσα από, πάλι από τη συστηματική ενασχόληση, προκύπτει αργότερα και δεν θα κάνουν όλοι. Έτσι. Κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν μόνο με τον αθλητισμό.
Είστε δάσκαλος, με συγχωρείτε, είναι κρίσιμη στιγμή, κατάλληλη στιγμή. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά είστε δάσκαλος και παράλληλα και προπονητής. Μας ακούν γονείς, μας ακούν και παιδιά. Ποιες είναι οι συμβουλές, οι συστάσεις σας, έχετε το δικαίωμα να δίνετε συστάσεις προς τα παιδιά, προς τους γονείς και προς τους προπονητές που μας ακούν?
Ναι, χρειάζεται, είναι σημαντικό να είμαστε γονείς, να είμαστε προπονητές, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ακούμε, να αφουγκραζόμαστε τα παιδιά. Θα μιλήσω λίγο πρώτα για τους γονείς και μετά θα επεκταθώ και στους προπονητές. Είναι ενσυναίσθηση. Πιστεύω ότι όλοι οι γονείς συναισθάνονται, έχουν ένα βαθμό ενσυναίσθησης απέναντι στα παιδιά. Άλλος πολύ, άλλος λίγο λιγότερο, άλλος περισσότερο. Λοιπόν, η ενσυναίσθηση αυτή πρέπει να είναι καθημερινή επικοινωνία με το παιδί. Να υπάρχουν κάποιες ρουτίνες μέσα στην οικογένεια, δηλαδή το πρωί καλημέρα, το μεσημέρι, στο φαγητό μαζί, είστε στο δείπνο, να ανταμώνουμε και εκεί να γίνονται ουσιαστικές συζητήσεις. Καλημέρα, καληνύχτα το βράδυ με τα παιδιά, να φαγητό όλη η οικογένεια μαζί, ας πούμε, να γίνονται ανταμώσεις και συζητήσεις ουσιαστικές. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει αποξενώσει μέσα στην οικογένεια, δηλαδή η δουλειά του γονέα ή της μητέρας ή του πατέρα, όλα αυτά που ανέφερα πριν τα περιορίζει. Επίσης, να υπάρχουν κανόνες, όρια μέσα στη λειτουργία της οικογένειας, το πώς θα πει το παιδί. Κανόνες λειτουργίας, ας πούμε, με την ενασχόληση με το κινητό. Γιατί, κατά τα ψέματα, υπάρχει μία μάστιγα με το διαδίκτυο, με τα κινητά, με τα τάμπλετ, με τα αυτά που βάζει τα παιδιά να κρατάνε τα τάμπλετ και τις οθόνες δεν είναι απέναντι στην οθόνη πάρα πολλές ώρες. Εκεί χρειάζεται να μπει ένα όριο, έτσι, ένας κανόνας, ο οποίος να τηρείται.
Και αυτό το όριο να δικαιολογηθεί προς τα παιδιά,
ναι,
να μην επιβληθεί.
Ναι. Ναι, όχι να επιβληθεί, όχι με τη μορφή εντολής, γιατί εκεί χάνεται το παιχνίδι, mm-hmm. όταν δίνουμε εντολές. Λοιπόν, αλλά μέσω συζήτησης, μέσα από ουσιαστική συζήτηση, και βέβαια πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε τα παιδιά σαν γονείς να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
Προς τον προπονητή, αυτά...
Για τον προπονητή, ναι. Για τον προπονητή έχω να πω το εξής. Οποιοδήποτε αθλήματος, θα πρέπει ο προπονητής να έχει την ικανότητα, να το πω έτσι, την ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι συναισθάνομαι. Δηλαδή, εγώ ως προπονητής, ως εκπαιδευτής, αισθάνομαι τον αθλητή μου, την αθλήτριά μου, το τι τη συμβαίνει. Δηλαδή, σε 2x2 κατευθύνσεις το τι συμβαίνει. Η μία κατεύθυνση είναι πώς είναι ψυχολογικά το παιδί. Του συμβαίνει κάτι, είναι η διάθεσή του είναι πολύ καλή, μήπως του συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, από την άλλη, βέβαια αυτό ελοχεύει και κινδύνους, έτσι. Εδώ θέλει λεπτούς χειρισμούς για να μπορέσω να βοηθήσω το παιδί. Και από την άλλη, να το συναισθάνομαι γυμναστικά. Δηλαδή, τι κάνω, ας πούμε, κάνω κάποιο άθλημα. Θα πρέπει να είμαι κοντά στο παιδί, να βλέπω ακριβώς τις δυνατότητες του, τις αδυναμίες του, και να το βοηθάω προς αυτή την κατεύθυνση να δυναμώσει τις αδυναμίες του και να δυναμώσω ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του.
Με κριτήριο την πεποίθηση, γιατί πρόκειται για μια απτή πραγματικότητα, ότι σε αυτές τις ηλικίες, τις μικρές ηλικίες, πλάθεται το σώμα, πλάθεται ο χαρακτήρας.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε πιστεύω το πρώτο που θα έβαλα στη συζήτηση, τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς, είναι η ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι ναι, εντάξει, το συναισθάνομαι, καταλαβαίνω τι έχει, αλλά στη συνέχεια ρυθμίζω εγώ τη συμπεριφορά μου ως γονέας ή ως εκπαιδευτικός, για να μπορέσω να βοηθήσω το παιδί, το οποίο αυτό πάντα προϋποθέτει αυτό που είπατε και εσείς, συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση με το παιδί, για να καταλάβει, για να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει.
Και στο ίδιο το παιδί τι λέτε?
Το ίδιο το παιδί λέω το εξής, ότι θα πρέπει να εκφράζεται, έτσι, και να προσπαθεί να διοχετεύσει την ενεργητικότητά του, γιατί τα παιδιά έχουν ενέργεια, πώς να το πω περισσότερο. Λοιπόν, οπότε αυτή η ενέργειά του να διοχετεύεται σε σωστά κανάλια, όπως είναι ο αθλητισμός, και βέβαια να κάνει αυτό που του αρέσει. Μπορεί να μην είναι ο αθλητισμός, μπορεί να είναι μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, το να μάθει ένα μουσικό όργανο ή να μπορεί να θέλει να ζωγραφίζει, που και αυτό έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά είναι δύο, η καλλιτεχνική δραστηριότητα και η αθλητική δραστηριότητα είναι δύο εκφάνσεις του πολιτισμού μας, οι οποίες έχουν πολλά, όσες διαφορές έχουν, αλλά έχουν και πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθάνε πάνω στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και πάνω απ' όλα βοηθάνε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της έκφρασης του παιδιού. Οπότε εμείς θέλουμε αυριανούς πολίτες, να μην το πάω έτσι στο οπουρτουνιστικό και ωφελημιστικό της συζήτησης, ότι θέλουμε καταρχήν να έχουμε πολίτες οι οποίοι να είναι δυνατοί σαν χαρακτήρες, λοιπόν, και να απολαμβάνουν την κάθε τους στιγμή και να είναι ευτυχισμένοι. Παρ' όλα αυτά όμως να είναι και δυνατοί για να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας της οποίας ζούμε.
Κέρδος τα λόγια σας για όλους μας. Ηχή σαν προσευχή από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
Ερασπορ 101,8.
Ακούτε Ερασπορ.
Μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, δεν θα ξαναγαπήσω. Σαν θάλασσο δαρτοσκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω,
ό,τι μόλις ακούσατε με την μοναδικότητα της φωνής του Στέλιου Καζατζίδη δεν είναι η δική μας προτροπή προς τα παιδιά να μην ξαναγαπήσουν. Η τάση είναι φυσική, είναι φυσική ροή των πραγμάτων. Δεν πρέπει να πάψουν να αγαπούν την ίδια τη ζωή και όσα αυτή συνεπάγεται. Θεωρώ ότι ήταν ουσιαστική παρέμβαση στα λόγια του καθηγητή ψυχοκινητικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο και προπονητή του τζούντο παράλληλα, του κ. Χαραλαμπουζάραγκα. Είναι κατάλληλη στιγμή τα ίδια ερεθίσματα και όχι μόνο να γεννήσουν τα σχόλια και του Νέστορα Τζαλίδη είναι ψυχολόγος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σας.
Έχετε λάβει ήδη πολλά ερεθίσματα, θεωρώ, από όσα ακούσαμε από τον καθηγητή και προπονητή. Το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Κοιτάξτε, η ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό είναι κάτι που σήμερα θα μπορούσα να πω ότι σχεδόν κυριολεκτικά μπορεί να σώσει το παιχνίδι, ειδικά για τους γονείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολλά επίπεδα τα οποία επεπαρεμβαίνει ο αθλητισμός στην ψυχολογία του παιδιού. Σε επίπεδο νευροψυχολογίας βλέπουμε ότι η φυσική άσκηση ενισχύει την νευρογένεση στον υπόκαμπο, βελτιώνει τις εκτελεστικές λειτουργίες και μειώνει, πολύ σημαντικό αυτό, το άγχος και κάνει μια συναισθηματική ρύθμιση.
Ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες, παρακαλώ πολύ, θέλω να μας κάνετε σοφότερους. Ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες?
Σκεφτείτε ότι η αερόβια άσκηση μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης και αυξάνει τη σερωτινοϊνή και την ντοπαμίνη και έτσι επηρεάζει θετικά τη διάθεσή μας και την αφεκτικότητά μας στο στρες. Όλοι βιώνουν στρες και τα παιδιά πλέον βιώνουν στρες. Οπότε η φυσική αερόβια άσκηση βελτιώνει πάρα πολύ το πώς θα διαχειριστούμε το στρες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Σε επίπεδο κοινωνικής ψυχολογίας που εντοπίζουμε πάρα πολλά θέματα πλέον, βοηθάει τους νέους να αναπτύξουν την κοινωνική ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκει. Γιατί μέσα από την ένταξη σε ένα ομαδικό άθλημα, το παιδί αποκτά μια κοινωνική ταυτότητα. Νιώθει ότι ανήκει σε ένα σύνολο. Και έτσι, παίζοντας και μαθαίνοντας σε επίπεδο ομάδας, χτίζει δεσμούς και βοηθάει το παιδί να καταλάβει ότι δουλεύουμε για ένα κοινό σκοπό, πράγμα που θα το κουβαλήσει και στην ενήλικη ζωή του μετά.
Η αίσθηση του ανήκειν, όπως την αναφέρατε, δοκιμάζεται στην εποχή μας?
Η αίσθηση του ανήκειν είναι από τα πρώτα πράγματα που έχει δοκιμαστεί και έχει βαλθεί στη δική μας εποχή, διότι και με τη συνεισφορά που δεν είμαι αρνητικός, θέλει σωστηθεί, στον social media, αυτή η αίσθηση του ανήκειν, αλλά ανήκειν και είμαστε δίπλα-δίπλα, επιδρούμε και αλληλεπιδρούμε σε επίπεδο νευρικού συστήματος, όχι μέσα από text ή από βίντεο, γιατί είναι άλλη δομή ουσιαστικά όταν εγώ και ένας άλλος άνθρωπος μιλάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, μειώνει την αντικοινωνική συμπεριφορά. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ, γιατί πολλοί γονείς έρχονται στο γραφείο, τα παιδιά αναπτύσσουν αυτό που σήμερα θα ονομάζουμε τη συμμοριακή βία, την ένταξή τους για να έχουν αυτή την αίσθηση του ανήκειν σε ομάδες οι οποίες είναι στις παρυφές της κοινωνίας και του νόμου. Οπότε η καθοδηγούμενη αθλητική συμμετοχή μειώνει την επιθετικότητα, την πιθανότητα εκφοβισμού και της παραβατικής συμπεριφοράς.
Και η επιθετικότητα στην εποχή μας, οι ανθούν, εντός εισαγωγικών λέξη παρακαλώ, οι παιδικές συμμορίες που ασκούν βία, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της εποχής μας.
Δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και στην Ελλάδα εντοπίζεται πολύ και χαρτογραφείται με έρευνες τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς το βλέπουμε και στις ειδήσεις. Και θέλω να το τονίσω αυτό, η ενασχόληση των παιδιών σε δομημένη αθλητική δραστηριότητα μειώνει τις πιθανότητες να εμπλακούν σε τέτοια φαινόμενα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, που και αυτό αρχίζουμε να το χάνουμε, τις δεξιότητες επικοινωνίας, ανθούν μέσα στις αθλητικές δραστηριότητες. Έχουμε δει με τους συμπαίκτες πως τα παιδιά ειδικά αναπτύσσουν, κάνουν αυτό το bonding, αναπτύσσουν συνέστηση, όταν τραυματίζεται ένας συμπαίκτης του, πως τρέχουν να δουν πως είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρει. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί σε επίπεδο ατομικής ψυχολογίας βλέπουμε ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, έχουν μια εσωτερική παρακίνηση και ικανότητα να στοχεύσουν, γιατί κάνουν κάτι το οποίο έχει ένα αποτέλεσμα. Και έτσι μπορούν να αναπτύξουν την αυτονομία τους και ότι είναι άνθρωποι που έχουν αυτορύθμιση και πειθαρχία. Ο αθλητισμός, ο δομημένος αθλητισμός, χτίζει την πειθαρχία. Βλέπουμε ότι οι σημερινοί νέοι, δεν θέλω να το τονίσω με την έννοια ότι οι σημερινοί νέοι και να ακούσουμε εμείς ότι είμαστε σαν παππούδες, αλλά το κομμάτι της πειθαρχίας λείπει. Και η πειθαρχία είναι σημαντική για να μπορέσει κάποιος να δομήσει κάτι που, και να οργανώσει κάτι σε επίπεδο νευρικού συστήματος και να στοχεύσει και να έχει ένα αποτέλεσμα.
Αυτό οθεί τους γονείς να οδηγήσουν τα παιδιά τους στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά ως δημοσιογράφος και εσείς ως ενημερωμένος πολίτης, έχω την εντύπωση ότι συμφωνείτε, ότι θα πρέπει να αναζητήσουν τις κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή, να εξετάσουν σε ποιον προπονητή θα αναθέσουν τα παιδιά τους. Σε ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα εμπιστευθούν την εκγύμνασή τους. Θα πρέπει οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, λοιπόν, ώστε να αναπτυχθούν όσα μας λέτε.
Οι συνθήκες είναι πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, σε αυτό το τομέα η χώρα μας έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε όλο και πιο δομημένους συλλόγους και σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέραμε πριν, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους.
Με συγχωρείτε, οι βελτιώσεις υπάρχουν και έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις. Όμως το πρόβλημα ισχύει και με εμφατικό τρόπο, δυστυχώς, σε πολλές άλλες περιπτώσεις συλλόγων με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις, προπονητών με ανεπαρκείς χαρακτήρες και όχι μόνο. Αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουν οι γονείς.
Ναι, κοιτάξτε, εκείνα και να πω την αλήθεια, βάζω την πίστη μου και την εμπιστοσύνη μου στους νέους επαγγελματίες που έρχονται, οι οποίοι είναι σαφώς πιο καταρτισμένοι, πιο ενημερωμένοι και σε θέματα ψυχολογίας, επέδου ψυχολογίας, και να το πω απλά, έρχονται με φόρα να φέρουν αυτά τα καινούργια στοιχεία. Ξεκάθαρα χρειάζεται και η αθλητική, όποιο σύλλογος, να έχει και μηχανισμούς ελέγχου ακραίων φαινομένων. Όμως οι νέοι επαγγελματίες...
Όπου μηχανισμός ελέγχου?
Θα μπορούσε να είναι ένα συνεργασία με έναν αθλητικό ψυχολόγο, ο οποίος θα έρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα και θα βλέπει και τα παιδιά και φυσικά και το προσωπικό το οποίο χρειάζεται στήριξη, ώστε να αποφεύγουμε ακραία φαινόμενα. Οπότε ένας απλός μηχανισμός, το οποίο δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση, είναι αυτός. Μια συνεργασία με έναν αθλητικό ψυχολόγο. Αυτός είναι, το λέω επειδή αυτός είναι ο χώρος μου, οπότε είναι εύκολο να το σκεφτώ. Σαφώς και υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, αλλά αυτό ένας επαγγελματίας που με την κλινική του ματιά θα μπορέσει να τα εντοπίσει πιο εύκολα, βοηθάει πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε για την αισιόδοξη νότα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
Σαν την καρδιά σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Με το βλέμμα μου σαν αναζητώ, λες κι αντιλαλούν τα βήματά σου και ο πόνος με τραβάει κοντά σου και τα δεινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Σωπαίνουν τα πουλιά, έρημη παλιά μας η φωλιά, πίτρωσε στην πόρτα μας χορτάρι, απ' τα χέρια μου σε έχουνε πάρει. Μα τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια.
Διαβάζω τις αναφορές μέσω ενημέρωσης από όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, βέβαια, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μια παγκόσμια αθλητική προσωπικότητα. Θα φύγω από το προηγούμενο θέμα. Λάβαμε προτροπές ενασχόλησης των παιδιών με τον αθλητισμό τόσο από τον καθηγητή Πανεπιστημίου και προπονητή, το τονίζω με ιδιαίτερη χαρά, τη διπλή ιδιότητά του, όσο και από τον ψυχολόγο με τους οποίους συνομιλήσαμε. Αναφέρομαι λοιπόν στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση με άλμα στο 8-46 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης. Η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο λοιπόν, και είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Μίλτος είχε δικαίωμα, το λέω και το εννοώ, για ένα μικρό διάστημα αγρανάπαυσης. Ελπίζω να έχει δόκιμος ο χαρακτηρισμός και η λέξη. Δεν μπορούσε πάντα να είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει δικαίωμα στην, όχι ακριβώς κάμψη, στην μείωση της έντασης, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Και νάτος πλέον, θα πω μια σκληρή έκφραση, έδειξε τα δόντια του πλέον. Φώναξε και πάλι, εδώ είμαι, το ξέραμε, αλλά το επιβεβαίωσε. Ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ο συντοπίτης του και φίλος του και πρώτος προπονητής, ο Βαγγέλης Παπανίκος, τι λέει, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε στις Σέρες, θα μιλήσουμε μετά σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, γιατί παραμένετε δίπλα, ελπίζουμε, στους νέους Μίλτους Τεντόγλου που αθλούνται, σε παιδιά που αθλούνται. Καταρχήν να μιλήσουμε για τον φίλο σας. Είμαστε ήσυχοι ότι επανήλθε στους γνωστούς αθλητικούς βιορυθμούς.
Κοιτάξτε, μετά το διάλειμμα θα έλεγα εγώ, λόγω ασθένειας που έγινε την προηγούμενη...
Λισμόνησα να το πω, βέβαια, ναι.
Ναι. Ήταν σίγουρος, έχει εκφραστεί και λέει πιστέψτε σε μένα. Μπήκε δυνατά, μπήκε στην προετοιμασία που πήγε στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί τον επισκέφτηκα, είδα μερικά άλματά του που ήταν πραγματικά φανταστικός, με μικρή φορά.
Γελάω γιατί,
ναι.
Τι δήλωσε χθες, το μοιράζομαι με όσοι δεν το ξέρουν από όσους μας ακούν. Είπε χθες ο Μίλτος λοιπόν μετά το άλμα του: δεν μπήκα απλά για να νικήσω, ήθελα να τους διαλύσω.
Ναι, βέβαια συμπλήρωσε από κάτω, δεν το είπε για αυτόν, αλλά λέει για να νιώσουν τα παιδιά της εθνικής ομάδας ότι έχουν δυνατότητες για να παλέψουμε για να κρατηθούμε στην κατηγορία.
Ακριβώς, ναι.
Ναι, και όπως είπα, τον είδα πολύ καλά, ήταν περισσότερο έτσι ψυχολογικά ανεβασμένος και σωματικά, έχει βελτιώσει την ταχύτητά του, ο τρόπος που προσεγγίζει τη βαλβίδα νομίζω του λείπαν και αγώνες, έρχεται σιγά σιγά. Θέλω να πιστεύω, όπως είπε και ο ίδιος, ότι θα έχουμε μεγάλα άλματα.
Ο τρόπος που προσεγγίζει τη βαλβίδα. Καλά διέκρινα ότι ο διασκελισμός είναι πιο γρήγορος από ότι αυτός που υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, τότε που λέγαμε, καλά μας κάνει πλάκα ο Τεντόγλου, περπατάει και μετά εξφενδονίζεται. Τώρα τρέχει πιο γρήγορα προς το σκάμα.
Ναι, τώρα η φόρα του είναι πολύ πιο γρήγορη.
Ακριβώς.
Και εκεί είχε την αδυναμία, δεν μπορούσε να βάλει την ταχύτητα μέσα να σμπρώξει, δηλαδή όπως λέμε, να ανέβει στο άλμα. Τώρα νομίζω με την προετοιμασία, με τα πολλά άλματα που κάνει, ανεβαίνει και είναι στο σωστό δρόμο, θεωρώ ότι θα έχουμε επιτυχίες. Το δήλωσε και ο ίδιος, και ότι ο Μίλτος νομίζω είναι από τους λίγους αθλητές που τολμά και το δηλώνει πριν τους αγώνες ή πολύ πριν ότι θα κάνω αυτό. Και τελικά έχει αποδείξει ότι το κάνει.
Όπου σωστός δρόμος.
Ο σωστός δρόμος είναι να απαντάς εκεί που πρέπει στους σημαντικούς αγώνες με τα μετάλλια και όπως είδατε με τη σωστή επίδοση στο σωστό χρόνο.
Άρα σωστός δρόμος είναι ο γνωστός δρόμος του Μίλτου Τεντόγλου.
Ναι.
Ακριβώς. Πώς Είστε φίλοι. Πώς κοιμάνθηκε η σκέψη του, η ψυχολογία του σε αυτή την περίοδο της παύσης λόγω του προβλήματος υγείας που είχε και της, εγώ επιμένω, και της ανάγκης του οργανισμού να ρίξει λίγο τους ρυθμούς, δηλαδή και πρόβλημα υγείας να μην αντιμετώπιζε. Θα ήταν απολύτως δικαιολογημένη μια περίοδος χαμηλότερων επιδόσεων. Είναι βιολογικό το θέμα, ε?
Ναι, εγώ, σύμφωνα με τον Γιώργο τον Βομάσκη, όταν κάνεις δύο Ολυμπιακούς κύκλους και είναι πετυχημένη και έχεις πάρει δύο Ολυμπιακά μετάλλια, mm-hmm. κάποια στιγμή, όπως είπατε, πρέπει να ρίξουμε τους βιορυθμούς και να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε μια περίοδο χαλάρωσης, μια μεταβατική περίοδο. Δεν το έφυγε αυτό. Προσπάθησε το χειμώνα, δεν του βγήκε λόγω της ασθένειας, αλλά γιατί του αρέσουν οι αγώνες. Νομίζω άρχισε πάλι να επανακάμπτει παρά την αμφισβήτηση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα ξεχνάμε πολύ εύκολα.
Ναι.
Δηλαδή από φίλους γνωστούς, από διπλανούς, ακούς διάφορα λόγια. Το πιο βαρύ που έχω ακούσει είναι ότι γέρασε ο Τεντόγλου, αν είναι δυνατόν. Γιατί ίσως έχουμε συνηθίσει τώρα στην κορυφή 8 χρόνια και θεωρούμε ότι είναι μεγάλος. Δεν έχουν καν προσδιορίσει την ηλικία του. Και η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Μίλτο με την επίδοσή του.
Ακριβώς. Και καν δεν απαντά, δεν τους κάνει το χατήρι να απαντήσει με δηλώσεις. Απαντά με τα έργα του, με τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Βρίσκεστε, μακάρι λοιπόν ο Μίλτος να συνεχίσει τη γνωστή πορεία του.
Ναι,
βρίσκεστε στις Σέρες, παραμένετε προπονητής παιδιών. Μακάρι δίπλα σας να υπάρχει και ο νέος ή η νέη Τεντόγλου. Βρίσκεστε στις Σέρες, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης πρωτάθλημα μικρών ηλικιών, Στίβου.
Είναι κάτω των 20. Είναι το παλιό πρωτάθλημα που ονομαζόταν Εφήβων Νεανίδων. Είναι τα παιδιά που ηλικιακά βρίσκονται στην κατηγορία του τρίτης ηλικίου με επίπεδο στο πανεπιστήμιο.
Το επίπεδο,
και τα μικρότερα
το
παιδιά,
επίπεδο των παιδιών είναι ενθαρρυντικό.
Νομίζω φέτος γίνεται ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Είναι γεγονός αυτό. Πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Πολλά παιδιά πετυχάνουν όρια της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής για να έχουν την αντίστοιχη συμμετοχή στο πρωτάθλημά τους, που είναι στο Τάμπερ στη Φιλανδία. Και θεωρώ ότι θα έχουμε μια μεγάλη εκπροσώπηση για πρώτη φορά μετά από καιρό. Το θέμα είναι βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει δουλειά, γιατί υπάρχουν πάντα ταλέντα, πάντα βγαίνουν. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί η Ομοσπονδία, πώς θα βοηθήσει τα παιδιά, πώς θα το οδηγήσει τελικά στην κορυφή. Γιατί μπορεί να φτάνεις, αλλά πρέπει μετά να αρχίσεις να σκέφτεσαι γιατί μεγαλύτερες ηλικίες έχουν και μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Σας βρίσκουμε στο στάδιο των Σερών όπου εξελίσσεται η διαδιοργάνωση. Μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά ονόματα και αγωνίσματα?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τώρα την δική μου αθλήτρια, την Τζίγκα την Ιωάννα, που είναι 16 χρονών, έκανε 11.73 το πρωί στα 100 μέτρα. Βέβαια το απόγευμα είχαμε μια άτυχη στιγμή, ένιωσε στο δικέφαλο και σταμάτησε. Είναι πάρα πολλά παιδιά, κάνανε 11 μέτρα για πρώτη φορά, νομίζω ήταν 7 αθλήτριες κάτω από τα 12 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής για να καταλάβεις ότι, ότι αυτός είναι χρόνος προϋπόθεση λαμπρής παρουσίας στο μέλλον.
Ναι, είναι και τα αγόρια στα 100, στα 200, γενικά οι ταχύτητες έχουν μία άνθηση. Βλέπω στο μήκος σήμερα των αγοριών γίνεται σκληρή μάχη, θα πρέπει να πιάσει το όριο για να μπει στο τελικό που είναι 6.80. Δεν έχω παρακολουθήσει ακόμη κάποια αγωνίσματα ρηπτικά γιατί γίνονται έτσι μακριά από το χώρο δράσης, αλλά βλέπω γενικά μετά που παρακολουθώ στο ρόστερ της επιδόσης ότι είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το επίπεδο.
Και αυτά τα παιδιά είναι κυρίως παιδιά από επαρχιακούς λόγους, λόγους της επαρχίας?
Εντάξει, είναι ένα μείγμα, γιατί προσπαθούν και στην επαρχία οι προπονητές, οι συνάδελφοι, οι σωματιακοί προπονητές να δείξουν το έργο τους. Κυρίως άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν καθημερινά στα γήπεδα, όπως γνωρίζετε, με όχι τις κατάλληλες συνθήκες. Mm-hmm. Και παιδιά από την Αθήνα, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, η Θεσσαλονίκη. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και ακόμα περισσότερα παιδιά. Βέβαια, σας είχα πει και σε προηγούμενη συνέντευξη ότι έχουμε ένα έλλειμμα στα αγόρια, στις μικρές ηλικίες, διότι έχουμε αφέμαξη ουσιαστικά από το χώρο του ποδοσφαίρου και των πολεμικών τεχνών.
Ναι.
Και δυσκολευόμαστε να βρούμε παιδάκια τα οποία βέβαια θα είναι πρωταγωνιστές, εντάξει, όχι μόνο για μαζικό αθλητισμό.
Καλά, κοιτάξτε, δεν μπορεί να εκβιάσουν την ικανότητά τους. Δηλαδή, αν δεν είναι καλά στο ποδόσφαιρο, θα το κατανοήσουν κάποια στιγμή και ή αν δεν είναι καλά στο στίβο, θα το κατανοήσουν κάποια στιγμή και θα αλλάξουν αθλητική οικογένεια, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορούν να, δηλαδή, να εκβιάσουν την παρουσία τους.
Ξέρετε τι γίνεται. Όταν ένα παιδί οδηγηθεί με τους φίλους του σε ένα χώρο, δύσκολα εγκαταλείπει. Φτιάχνει ένα κοινωνικό περιβάλλον γύρω του, το οποίο το δεσμεύει, αποκτά φιλίες, κοινωνικοποιείται. Και μετά πρέπει να είναι ένα. Έχουμε μόνο 2-3 περιπτώσεις που τώρα τους έχουμε στο στίβο κάποια παιδιά, τα οποία ήταν ποδοσφαιριστές και μπορέσαμε έτσι να τους πάρουμε στον χώρο του στίβου. Συμβαίνει το αντίθετο συνήθως. Όταν ένα παιδάκι το παίρνουμε από μικρό, το μεγαλώνουμε σε ακαδημίες, γίνεται δυνατός και πάει να παίξει ποδόσφαιρο, βλέπετε ότι πολύ εύκολα γίνεται μετάβαση στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο ή σε άλλο άθλημα. Γιατί, όπως είπαμε, είναι πιο απλό. Είναι αθλοπαιδιά και νομίζω δεν πειράζει. Το παιδί, εγώ είμαι της άποψης ότι όπου του αρέσει, εκεί πρέπει να καταλήγει.
Η άθληση της μικρής ηλικίας ήταν συνολικά το θέμα της σημερινής εκπομπής και εσείς, όπως και οι προηγούμενοι συνομιλητές, μας έδωσαν θετική προοπτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα στις Σέρρες. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας, χάρηκα.
Κυριακάτικη ζεστή καλημέρα και σε όλους εσάς. Ντουμ Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέη στη ρυθμίση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή Κυριακή.
Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ.